Kurzemes radio dzīvnieku ziņas.
Sveicināti dzīvnieku ziņās! Mājdzīvnieku regulāri ieteicams vest pie veterinārā ārsta un sniegtam sabalansētu un pilnvērtīgu uzturu, kā arī nodrošināt ar pietiekami daudz fiziskajām aktivitātēm. Taču, lai neapdraudētu mīluļa veselību, būtiski ievērot arī vairākus ikdienišķus sīkumus. Pastiprināti jārūpējas par mīluļu ķepiņām, īpaši, ja ejam pastaigās pa pilsētas ielām. Ķepas var tikt notraipītas ar dažādiem ķīmiskiem šķīdumiem, kas iztek no automašīnām, jāuzmanās arī no nelieliem atkritumiem, kas var saķerties spalvā un pielipt pie ķepām. Mājsaimniecības tīrīšanas līdzekļus vēlams izvēlēties pēc iespējas vienkāršākus. Labākie, protams, ir eko varianti, īpaši jāpievērš tam uzmanība, ja dzīvnieks pastāvīgi uzturas iekštelpās. Jāuzmanās ar istabu vēdināšanu. Augstajā laikā reizēm ir vēlme ielaist svaigu gaisu un mazliet izvēdināt siltās telpas. Vēsais gaiss no loga ieplūst pa grīdu, kur parasti dzīvojas dzīvnieki, tādējādi pakļaujot sevi caurvējam. Un optimālam veselības stāvoklim nepieciešams, protams, arī sabalansēts dienas ritms. Mīlulis jānodrošina ar aktivitātēm un jāpievērš pietiekami daudz uzmanības, lai uzturētu veselīgu attieksmi pret ikdienas dzīvi un neatļautu niekt garlaicībā. Tas bija dzīvnieku ziņas studijā Dace Blūma.
Kurzemes radio dzīvnieku ziņas 7:30 no rīta un 12:30 dienā.